Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Španiji preiskujejo 712 katalonskih županov, ki podpirajo izvedbo referenduma. Indija začenja z gradnjo prve proge za hitre vlake. V Republiki Srpski opozicijski poslanci blokirajo delovanje parlamenta. V Gromki tehno burleska Matilda Bams. Španski državni tožilec je naročil preiskavo 712 županov, ki so pripravljeni sodelovati pri izvedbi referenduma o katalonski neodvisnosti 1. oktobra. Tožilec José Manuel Massa je katalonski regionalni policiji ukazal kar se da hitro zaslišanje županov na podlagi suma o sodelovanju pri organizaciji nelegalnega referenduma. V ukazu trdi, da bi obliko državljanske nepokočenje ter prekrška izmikanja in zlorabe javnih sredstev. Če se župani na zaslišanju ne bodo prikazali, imajo policisti pooblastila za njihovo pridržanje. Državni tožilci so sicer že pred tem naročili katalonski policiji naj zaseže volilne skrinice, letake in druge potrebščine, ki bi jih lahko uporabljali pri referendumu. V preiskavi so se znašli tudi predstavniki katalonske vlade, ki so jih državni tožilci obtožili zlorabe uradnega položaja in javnih sredstev. Oblasti v Madridu, tako parlamentarna pod premijerom Marijanom Rajojem kot kraljevska pod Filipom VI, proti odcepitvi Katalonije že dlje časa mahajo z ustavno dikcijo, ki pravi, da je kraljevina nedeljiva. Ustavno sodišče je že razsodilo, da je referendum neustaven, v ločeni sodbi pa dodalo, da mora katalonska vlada v 48 urah, torej do petka, dokazati, kako bo preprečila, da bi se glasovanje o neodvisnosti začelo. Prav tako so državne oblasti onemogočile dostop do uradne referendumske spletne strani. V Iraku, kjer Kurdi 25. septembra načrtujejo referendum o neodvisnosti, pa je nacionalni parlament zglasoval razrešitev guvernerja province Kirkuk Najmdina Karima. Kirkuški regionalni svetniki so pred dvema tednoma podprli udeležbo province na neformalnem referendumu. Že takrat je iraški premier Hajder al-Abadi nasprotoval tej odločitvi in kasneje sam sklical glasovanje o razrešitvi guvernerja, ki sodi med podpornike referenduma. V Indiji se je začela gradnja 508 km dolge železniške povezave med mestoma Mumbai in Ahmedabad. Indijska vlada tako začenja s posodobitvijo zastarele železniške infrastrukture, zgrajene v času britanske nadoblasti. Prvi hitri vlak naj bi v državi vozil že poleti 2022, projekt pa je vreden približno 19 milijard dolarjev. V ta namen se je indijska država pri Japonski zadolžila za kar 15 milijard dolarjev, kredit pa bo po 0,1% obrestni meri odplačevala naslednjih 50 let. Japonska tako posoja denar, s katerim bo Indija kot druga azijska država po Tajvanu uvozila japonsko železniško tehnologijo znano pod imenom Shinkansen. Začenjajo se vojaške vaje ruske in beloruske vojske imenovane Zahod 2017. Po uradnih podatkih se bo na zahodni beloruski meji in v Kaliningradu do 20. septembra urilo 12.700 vojakov. Neposredna bližina vojaških vaj baltskim državam, kamor NATO v zadnjem času pospešeno namešča svoje čete, je izvala nemalo zahodnjaške kritike. Nemška in francoska obrambna ministrica Ursula von der Leyen in Florence Parly sta izjavili, da razumete strahove baltskih dežel. Nemška ministrica celo trdi, da bo na vojaških vajah sodelovalo več kot 100 tisoč ljudi. Na območju vojaških vaj bi si želeli večjo prisotnost NATO-vih opazovalcev. V skladu z mednarodnim pravom morajo namreč vaje, na katerih sodeluje več kot 13 tisoč vojakov, biti odprte za opazovalce. Ne glede na prestrašeni zahod, pa na ruskem obrambnem ministrstvu zagotavljajo, da so vaje obrambne in niso usmerjene proti katerikoli od sosednjih držav. Za razliko od pripadnic Severoatlantske vojaške zveze, Rusija ne zganja vika in krika ob NATO-vih vojaških vajah, ki do konca meseca potekajo na Švedskem. Na otoku Gotland, formalno neutralne Švedske, bo kar 19 tisoč vojakov švedske krone in NATO simulirala obrambo pred napadom vzhoda. Akcija predstavlja največje vojaške vaje na Švedskem po 20 letih. V prozahodni Ukrajini so medtem prejeli prvo pošiljko premoga iz Združenih držav Amerike. Z ameriškimi hladi so v pristanišču v Odesi pretovorili 62 tisoč ton premoga od predvidenih 700 tisoč ton, ki naj bi jih ameriško podjetje Xcel Energy and Resources dobavilo do konca leta. Posel v vrednosti 80 milijonov dolarjev sta državni vodstvi sklenili junija, predstavljata pa enega od korakov zmanjševanja odvisnosti ukrajinske vlade od ruskih in vzhodno-ukrajinskih energetskih virov. V Republiki Srpski opozicija blokira delovanje parlamenta. Več kot 30 poslancev je zasedlo mesto govorca in tako koaliciji pod vodstvom predsednika Milorada Dodika onemogočilo izvedbo seje. Koalicija je sicer ob pomoči policije sejo nadaljevala sama v manjši dvorani, na dnevnem redu pa izpustila obravnavo poročilo deželnega revizorja Duška Šnjegote, v katerem je ta ugotovil, da je proračunski primanjkljaj 65 milijonov evrov višji od minusa, ki ga je prikazovala vlada. Poročilo je opozicija želela videti na dnevnem redu, a ji vlada ni ugodila. V znak protesta so opozicijski poslanci zato blokirali glavno sejno dvorano. Potem, ko je deželni revizor Duško Šnjegota objavil poročilo, ki razkriva, da dolg Republike Srpske znaša 95 milijonov evrov, je predsednik Milorad Dodik poročilo razglasil za instrument politične manipulacije. Hkrati je Dodik napovedal začetek postopka odpustitve Šnjegote, a je revizor kmalo zatem skupaj s svojim pomočnikom odstopil. Več v ofsajdu ob petih. Off je pripravil Martin.